Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддзя з Александром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчыка про найновшую історію Беларусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёды кажу? Волков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Верховны Савет 13-го склікання пачаў працу 9 студзеня 96-го года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. – У новым Верховным Савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Верховнага Савета 13-го склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Верховнага Савету праводзіліся па-расійску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расійску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
З сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на ўрачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслав Багданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 заквіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэты факт стаў відавочным, своєї сили і в першу чергу у виконавчій владі, які не сприяють на зрушки, на хапні атаки на Конституцію, і ми дамі їх одна, щоб устоявати авторитарізм. Тиранію новорослую, нецивілізованою, тиранію, яка поражає кожному з нас, это отчуваю кожен человек, потому я протягиваю святение нашего народа. Я ужасаюсь пробы подавить жертву на Магане отстоять свои правы. Улада боится и мает для этого полную подставу. Не веришь на то, что сегодня холодно. Не веришь на то, что в нашем громадстве за отчувание бесперспективности пануя полнейшему апатия. Мы повинны избираться и избираться, потому что есть только один сродок. Эту уладу примучить делать что-нибудь, пробить на корень каждого народа, выполнить законы, проклянется. От нас с вами только зарежет, мы повинны это разуметь. Не перекать никаких добрых царев, никаких добрых президентов. Президент готовы продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ, все открылые безумные идеи сесть на российский трон. И он человек, який не мая розуму, и про это надо говорить. Шановные слои, я хочу только, как в наших сердцах свела любовь до нашей родины, как мы были готовы отдать наши силы на то, что пиратки сняло. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна, баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Верховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў бы не з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўленыя два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічныя бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыю інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
на самой справе ни слова про то, куди будуть прибытки от этих заводов. Сумма тут фантастичная. Для нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимичный комплекс как раз является тем звеншаком, за кошт такого можно вытягнуть всю нашу промысловость того кризиса, каким она зараз находится. Эти комплексы зараз прибытковы, а при полной реконструкции, на якую згодные заходние фирмы, можно отримливать фантастичные прибытки из этого комплекса. И он продается во властность приватных российских фирм. Таким чином отримается оккупация Беларуси, мы лишим, не с допомогой зброи, а экономичным паузышим шляхом.
Тут же на пикете я встретила экономичного оглядальника газеты «Белорусский рынок» Андрея Потребина, який, до речи, русский по национальности. Вось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по «Славнефти», может принести определенную выгоду. Но «Лукойл» и «ЮКОС», очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтара». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія даведаліся з інформації на пікеті об апошніх пагадненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості белорусского нафтоперепроточого комплексу во власність російських фірм? Ось яны отказы наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, вы знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать. Обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, все наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил. Лукашенко говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия должны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепроцовчего комплексу станется початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглыне у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зрозумело, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на опередження. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Вискулях, а створение новой содружности, куды больше щильно интегрованной, чем содружность незалежных держав. Российские депутаты-коммунисты просто перехопили инициативу. А вось як прокоментовали это у Белорусском народном фронте.
З нагоды денонсації Російської Держдуми Беловежських погодненнів об утворенні СНД керівництво БНФ прийняло заяву до громадськості Білорусі. На сьогоднішньому брифінгу її огучив намісник старшині Білоруського народного фронту Левон Борщевський.
Обращення Державної Думи Російської Федерації. Белорусский народный фронт одраджения – громадско-политичный рух, який грунтується на традиційних каштовностях громадства, нації і держави, завжди підтримує ідеї діяння, накеровані на умацування свободи, демократії, державної незалежності народу. Постанову Державної Думи Росії об денонсації біловецьких погоднень можна було б вітати, покольки она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себе всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходимая России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые уходят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули по легкой, коли бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами, жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского Парламента. По-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений, и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в краинах СНД, являются коммунисты, а реальной причиной – прага оволодания владой. Бо наближаються президентські вибори в Росії. На авантурну ініціативу Бориса Єльцина і Олександра Лукашенка об конфедерації Росії з Білоруссю комуністи відказали ще більшою авантурою – вернуть СССР. Усе це передвиборчі політичні гульні в стилі рознузданого популізму. Однак це небезпечні гульні, бо нельзя гуляти з народом.
На думку Зенона Позняка, такая денонсация могла бы иметь и становчий эффект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиной. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Позняк.
То, что отбылось у Российской Думы, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать весь электорат, який сумує по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги в эту позицию.
А кроме заявы, Белорусский народный фронт принял зворот до президента России Бориса Ельцина до Урада Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподяемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнения и будут будовать добрососедские стосунки с Беларусью, как с суверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицию занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
У вчера ввечері я мав телефонную розмову з Борисом Єльциним, який ще раз підтвердив своє міркування на кон того, що рішення Держдуми неправомірне і не має юридичної сили. Усі лі залишаються раніше підписані у рамках СНД документи. Тепер я хотів би потлумачити громадянам Казахстану свою позицію. Коли ніхто думає, що ми хочемо мати щільні відносини з Росією з-за нашої слабості, то це не так. Ми ні за що не відмовимося від незалежності, про яку марили наші дяди і батьки. Як керівник держави я буду виконувати те, що написано у нашій Конституції, і заявляю, що Казахстан буде відстоювати свою незалежність у любим випадку. А коли які-нибудь партії і організації марить одновіть СССР, що накеровано супрет територіальній цілісності Казахстану і ягоного суверенітету, то я, як президент, буду вимушений забороніть дійність таких партій у Казахстані, а супрет їхніх лідерів ужить відповідні заходи. Хочу особливо звернутися до інтелігенції і едукованих людей. Ми не повинні губляти пильності і самозаспокоюватися. Ми повинні дати зрозуміти, що ніхто силою або ніякими іншими методами не зможе відняти у нас нашої незалежності. Уже вся сусвітня супольність признала Казахстан незалежною, суверенною державою. Ми члени многих міжнародних організацій, а обвящення у свій час суверенітету нашої країни було історичним рішенням Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни, з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно це під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоному житті. Супроць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совете 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, деякі депутати не удзельнічали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тоді Білоруський народний фронт і вирішив, що святкування чергових угодків об'ящення БНР буде одночасно і протестом супраць плянов об'єднати Білорусь з Росією. Аргкомітет святкування узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го року після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Во що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні в Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, з якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзесяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца а палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошы перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калоны по проспекте Скорины, скандуючи «Живе Беларусь! Свобода! Незалежность!». Колькость присутных оценивалась у 25-30 тысяч человек. Не обошлось и без ахвяров. Віталія Рымашэўская яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі уладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас і стиснули, нас давили. Давно хотели занищить и Беларусь, и Беларусь. Але народ подымался. Народ подымался у конца 18-го года под керовником Костюшки. Мы подымались в 30-31 годе. Мы подымались под керовником Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, когда мы все люди, которые не мали белорусских королев, будут им хнуться знищить Беларусь, знищить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, колено усе, достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мая минулого года. Мы объединяемся, мы вырубимся сами.
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лед дал белорусам створить свою державу. А срок это был своей державой невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То китайцы, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нас в новой власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этой шляхе. Я думаю, вы знаете выйти в Беларусь. Это про свою державу. Живи Беларусь.
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированный капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель в Чечне, голодов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал пропанову президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил с встречной пропановой начать сбор сродков для того, как собрать эти гроши и дать президенту Лукашенко так само возможность выехать в какую-нибудь замежную державу. Присутные довольно активно поддержали эту пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции в России.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы о чем же, что Батьковщина университеты откликнулися и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет, это незалежная держава, это нейтралитет, это демократия.
это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба, бойтесь, коли не будет мовы. Бо не экономикой живет народ. Народ живет духом. Народ живет верой. Народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда вам съедется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадил батьковщине, який зрадил народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себя поза Конституцией и поза законом. С того часу, когда будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. И он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опальні на Білорусі співарці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
И мы с тобой выбираем слово, олейканы, я его не подсую. И мы за собой покидаем ты слово, президент. Иди домов, президент.
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Мєнску відбулися шматтисячне шесті і мітинг перед оперним театром, приміркаваний до чергової годовини незалежності БНР, а фактично це були протести супроць об'єднання Білорусі і Росії. Ось що передавала далі Радіо Свобода.
Слово Галіні Пригарі.
Після святочного мітингу від оперного театру люди накерувалися до телестудії, що на вулиці Комуністичної. Потребувати виступу Позняка знавця Навумчика Ди Гусака у ефірі білоруського телебачення. Приклавши висілки, громада домоглася усього ж того, щоб Позняка знавця запустили у будинок телецентру для проведення перемовинов. Тим часом перед присутніми виступили Валентин Голубев та Сергій Антончик. А 20-тисячної громади вони просили поваги до міліціянтів та спокою. Приїхав мер Мєнська Ярмошин, але з журналістами та людьми розмовляти відмовився, поговорив тільки з міліціянтами. А після візиту Ярмошина приїхало поповнення до міліції. Спочатку просто АМАП, потім спецназ зі щитами у шлемах. А после, на удивление присутных, приехала «Альфа» у бронекамизельках с винтовками и газовыми баллонами. У вынику колькость узброенных людей досягнула, по прикидках Валентина Голубева, каля 8 тысяч. Силы, зрозумело, стали неровные. Спецназ почал выконывать справу. Пошел наступом на людей со стягами. Шмат мирных митинговцев сбиты у кров. Позняк закликал народ сысти от телецентру, каб не было кровопролития. Ён поведомил, что на самой справе никаких перамовинов об эфиры провести ему у телецентры не удалось. На час, коли я передаю этот репортаж, митинг должится. Галина Пригара для Радио Свобода з Мінску.
Протяг розповіду про те, як розвивалися далі події у Мінську в наших вечорових програмах. А тепер у регіоні. Що у Могилєві? На сувязі з нами Олесь Сердюков.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-й годкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілёўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Владзімірам Навасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілеўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларуска адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшай падзеяй у нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белысцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына ад падвухторувала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны, бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і верыць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыоту, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і супярэчлівы. Мо тады беларусы усвядомяць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20-годдзі назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ» «Пільную сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердюков для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашу пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У мінулую пятніцу о 17-й гадзіне у актавай зале музычнай школы Радай фронту і таварыствам беларускай мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Беларуси. З усяго городу тут собрались прихильники белорусщины, как старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюда представничую делегацию разом с наставницей Ниной Иосифовной Шамычак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатолий Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франтишка Скорины Игорь Немкевич, сябра Объединенной громадянской партии Андрей Толчин. От имя украинцев, которые живут в нашем городе, громаду витал керовник украинской суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовцы зазначали, что обвещение Белорусской Народной Республики было закономерным кроком у развития национально-вызволенчего руху на Беларуси на початку 20-го стагодзя. Это был тяжкий период для нашей батьковщины, але лепшие ее сыны сведомо мкнулися усталевать вольную державу, каб яна змагла занять у свете свое почесное место. Память об змагарах за белорусскую незалежность присутные ушановали хвилиной молчания. Прогучала у промовах выступовцев и тревога за лёс сённяшней нашей незалежности и суверенитету. Згадывалося, что розного кшталту политиканы хочуть изнов зрабить Беларусь разменною картою у политичных гульнях. Гэтага вымагае от кожна свядомага беларуса высілкаў у оборону незалежности, своей державности, демократичных реформов. Выступы гомельских историков и политиков изменились на святочной вечерине с певами белорусских бардов Андруся Мельникова, Ольги Терещенки, Змитера Бартосика. Розные обрадовые звычаи, нагледженные и записанные у нашем регионе, обновила на сцене фольклорно-этнографичная суполка Талака под керовництвом Сержука Виноградова. Коли первая импреза с нагоды 78-х угодков обвещения БНР, можно сказать, удалась на славу, то другую мовчки поховали городские улады. Замовленная на сегодня 24 соковика Рады фронту святкование угодков у городским скверы засталося без отказу. Гарвыканкам, видать, не жадаючи яких бы там ни было мероприемств у гонор этой даты и не маючи законных подставов для их забороны, полечил за лепшее промолчать. Не дал аніякага отказу на письмовый зворот. Тым не менш, а полове третьей годины дня шэраг сябров фронту пришли в городский сквер, каб под бел червоно-белыми стягами постоять разом и таким чином еще раз засведчить свою пошану до знаменальной подеи и одночасово выказать протест супрать молчальницкой позиции городских уладов. Подчас этой деи были запалены свечки и разгорнуты лёзунг с проникненными словами. «Коли ты белорус, подымися с колен. Досыть ганьбить себе перед памятью протков. Коли ты белорус, верни память свою, верни стяг свой, погоню и мову».
Для телецентру по коммунистичной и на проспекте десятки людей были жорстко збитые. А у вечера 25 соковика по телебачанні выступил прокурор Минску и поведомил, что супраць нас узбуджена криминальная справа. Праз некалькі дзён мы з Яноном Пазняком были вымушаны покинуть Беларусь, але про гэта іншым разом. Вось як прокоментовала подписание дамовы поміж Беларусью и Россией лидер Демократичного союза России Валерия Новодворская у интервью для Радио Свобода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура? ССР. Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический союз проводил пикет протеста. у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу», президент Лукашенко, белорусский вариант доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василий Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Беларуси не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка, у дзень падпісання дамовы паміж Ельцыным і Лукашэнкам, той самай, якую старшыня Вярхоўнага Савета 13-га склікання Семён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликим предприемствах и научальных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им удел. Управление внутренних справ Менгару и Канкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это покличе административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по менским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся два университета, белорусский державный университет и университет педагогичный, туда и не пускали студентов. Але все же до 5 годинов народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул белчую вон на белые стяги. Милиционеры звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициантов, 40 тысяч чоловік, які приблизно йшли, усе ж таки вийшли на центральний проспект і пройшлися по проспекту Скорини. Але потім приблизно побач з резиденцією президента їх спинили і відтиснули на тротуар дуже хлопці з дубинками і з касками. Потім натовп рушив по проспекті Скорини далі, повернув для цирка і пішов по вулиці Янки Купали Максима Богдановича до так званого будинку по вулиці Варвашені 77. Улади рішили підстраховатися і виставили найбільш пільну охову менавіта для резиденції президента, а так само для національного телебачення і радіо. Однак на Варвашені 77 народ не затримався і пішов на проспект Машерова до Палаца спорту, де в неділю комуністи проводили альтернативний мітинг у підтримку інтеграції. Тут і пройшов сьогоднішній мітинг, докладні йони якраз і проводяться менавіта на час передачі матеріалу. А гэта амаль 8 година по менським часі. Перед присутніми виступили Павел Знавець, Лівон Баршевський і Сергій Антончик. Сергій Антончик пропонував прийняти присягу і клятву молоді у оборону незалежності Білорусі. Молоді люди поклялися шанувати Конституцію і обороняти родзіму усімі магчымими для гэтага сродками. Вертаючыся ў корреспондэнцкі пункт Свабоды, я заўважыў, што увесь праспект Машэрава і прылягаючыя вуліцы ачэплены безлічу аўтобусаў з міліцыяй. Яна трымае ў руках шчыты і большасць з міліцыянтаў мае ў сябе шаломы. Гэты мітынг на гэты час працягваецца, таму падрабязнасці слухайце ў наступных нашых выпусках. Алі Смяльніцкі, Менск.
А наш корреспондент Олег Грузділович передав свій матеріал уже після того, як імпреза скончилася. Таким чином, мітинг і шесті у Мінську пройшли без сутичка з міліції, яка рихтувалася до самого жорсткого протидіяння демонстрантам.
Тільки приблизний перелік тих міліцейських сил, що були стягнуті сьогодні у Мінськ, показує, як влада наполохалася тим, що люди прийдуть на площу незалежності, щоб підтримати цю саму незалежність. Я специально отсочивал деяния милиции у этот день. Яны были одночасово и жахливыми, и смешными. Площадь была отчеплена, трымала цугами еще строг годину. Был перекрыт рух пешеходов с улиц Ленинградской, Кирова, Володарского, Берсена, Московской, блокированный выход с метро. Навод в университет студентов пускали только по студентских билетах. На самой площади было выше 10 машин со спецназом и одна специальная машина с водометной установкой. Рыхтовались улады и до выгорания газов. Об этом свидетельствует то, что шмат кто из милициантов имел противогазы. Ну и, конечно же, на готове был АМАП. Усяго приблизно 34 тысячи человек. Усе в касках со щитами и узброями дубинками. Некоторые имели навод автоматы. А каля телерадіоцентра був заважений навод БТР. Але використати усі гэтыя сродки сьогодні нікому не довелося. По-перше, поліцейське керівництво на чолі з Валентином Агальцом, спеціалістом по розгоні демонстрантів у Середній Азії, нарешті, мені здається, зрозуміло, що Мінськ – гэта не Ташкент, що перед імі культурна публіка, а не фанатики. Не треба тільки її провокувати. Доволі ветлівое попередження міліціянтів, зроблене праз мегафон каля паштамта, узимели діяння. Люди усе ж не проніклися ворожістю до блокпостов, і коли прогучав заклик Валентина Голубева йти на вулицю в Рашені, просто повернулися і крочили по проспекті Скорини у напрямку до цирка. Тільки один раз відбулася невелика сутичка з міліціянтами, коли молоді хлопці у начале колони перейшли з тротуара на проїжджу частку на супрок книгарні. Досталося некому полковнику, який поспробував спинити колону. Його просто відпихнули у бок. Далі до центральної площі голова колони йшла посередині проспекта. Там, якраз насупроть президентського палаца, міліціянти бицем відчиняли. Їх машини надали ходу, догнали демонстрантів і поділили їх на дві частки, відтіснивши на тротуар. Потім почалося те, що я б назвав гульною у догонялки. Куди б не крочили демонстранти, за ними на машинах неслися спецназовці. Але натовп був такий великий, колона розтягнулася більше, ніж на 3 кілометри, що міліціянти не поспівали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони уже підійшла до палаца спорту,
де вирішено було провести мітинг, хвост її ще тягнувся на підході до Троєцького передмістя. Тільки у 19.20, праз 25 хвилин від початку мітинга, міліціянти нарешті здолили окружити усю площу. І, звісно ж, даремно, бо ніхто не збирався нікого штурмувати. Як уже повідомлялося, промову було не шмат. Усе рівно чувати було дренно, бракувало доброго мегафону. Усе 20, чи навіть більше тисячі людей, серед яких були не тільки прихильники БНФ, поклялися боронити незалежність Білорусі, проголосували за резолюцію у підтримку Конституції і розійшлися, розвітавшися з організаторами мітингу. На тварах міліціянтів, що стояли плотним кольцом вокруг, я, наприклад, бачив здивлення і розчарування. Де ж тіє бойовики, де ж тіє націоналісти, екстремісти, об яких їм казало керівництво? Було написано на гетих тварах. Роз'їжджалися міліціянти по проспекті Машерова довгими колонами по двоє сиренов, що нагадувало президентські кортежі, які рухають по гетому ж маршруту. І тому люди на тротуарах щиро сміялися.
У той день ми з Яноном Пезняком були у Празі і бачили мінське шестя по телебаченні. Коментари оглядальников были однольковые, сутность такая. Оказывается, белорусы не хочут союзу с Россией. Мы думали, казали политичные оглядальники, что белорусский народ скорылся, а он живе.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая четвертьстагодзя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Пойду я в поле, як би нам.